In prehajamo na 10. točko, to so priporočila za delovanje predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov. Torej, bom si drznil v dveh stavkih povedati ključno, pa bo pa verjetno še kaj v razpravi, ki bo tudi lahko direktorica bolj podrobno pravno kaj pojasnila, ampak dejstvo je, da smo nekako bili opozorjeni, da to, da imamo mi, kako smo že imeli, navodila, da je to neprimerno za korupcijsko komisijo, ne? In da so... No, ne samo mi, no, ampak tako, no, vsekakor ne smeš nobenemu dati navodila, ne, ker so vsi samo ne vem kaj, ne, tako da mi zdaj bomo imeli po tanovem priporočila, ne, ampak smo se vsem potrudili, da so neke te stvari, ki pa vsem mislim, da so zdrava pamet, ki jih lahko potem zapišemo in skušamo, da se nekako uveljavljajo, ne, znotraj postopkov, kjer so naši predstavniki, da so nekako spoštovana. Ne. Kot ste videli, smo probali to malo zapisati, se pravi od nekih transparentnosti glasovanj do takih stvari. Jaz mislim, da pa tudi to, če ste bili pozorni, da mogoče bomo kdaj pa tudi kakšno povratno informacijo dobilo komu, ki ga imenujemo na tem organu, pa ne upravlja svojih nalog, ne, da dobimo tudi povratne informacije. Tako da mislim, da je to nek akt, ki bo čist koristen in praktičen in da po, ne vem, mislim, da 8-9 letih teh navodil bojo ta priporočila neka logično nadaljevanje in nadgradna. Vse strinjate, da pol nič predstavljamo na uvodoma in gremo na poročilo in je ponovno dr. Vida Čanič-Pelic za odbor za družbene dejavnosti.
Hvala, tudi iz predloga naših sklepov se vidi, da smo imeli resno razpravo in smo podprli tako predlog najprej, da prenehajo veljat navodila o izvajanju in da občinski svet spreme pa sklep, da sprejema priporočila. Torej, župan je razložil, zakaj ne več navodil in zato in zakaj priporočila. Poleg tega pa smo sprejeli še en dodaten sklep na predlog enega od svetnikov in sicer, to je tretji sklep, odbor za družbene dejavnosti priporoča občinski upravi, da preveri možnost skupinskega izobraževanja članov sveta zavodov z področja upravljanja javnih zavodov. Hvala lepa.
Hvala. Še komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je obravnavala, prosim, predsednika gospoda Groblarja.
Hvala za besedo. Se pravi, iz razlogov zakonodajne oziroma KPK-ja je seveda tudi nekaj vsebinskih stvari, ki so v ta priporočila upeljana na podlagi debat, ki smo jih imeli na sami komisiji, ki ponavadi imenuje te predstavnike. Namreč na komisiji smo se večkrat pogovarjali o tem, kako zagotoviti neko aktivnost, aktivno vlogo teh posameznikov. Seveda eno je to, da so prisotni in da dejansko so prisotni tudi v razpravah, ki se vršijo na teh svetih zavodah. Drugo pa, da so opremljeni z ustreznimi informacijami. Zato seveda zelo podpiramo, da so te vsebine tudi skozi ta zdaj priporočila upeljane v ta dokument. Bi pa tudi sam rekel, da vse skupaj je samo neko priporočilo, ne, kako oziroma kje lahko posameznik pridobi informacije, tako da se nikogar ne navaja, kaj mora početi. Samo navaja se ga na to, kako je lahko boljši predstavnik mestne občine. Tako da komisija A preberem zdaj kar sklep tudi?
Ja.
Predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep v dveh delih in sicer Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga, da se v predlogu priporočil za delovanje predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov v prvem odstavku 4. člena piko nadomesti z vejco in doda besedilo veljavno zakonodajo te deluje po svoji vesti. Druga točka, komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja z vidika pristojnosti komisije podpira in predlaga, da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme prvič sklep o prenehanju veljavnosti navodila o izvajanju nalog predstavnika mestne občine v organih upravljanja javnih zavodov ter priporočila za delovanje predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov z upoštevanjem prve točke tega sklepa.
Hvala. Torej, danes ta pobuda je strani predlagatelja seveda sprejeta in danes je izhodiščna verzija že dopolnjena s tem predlogom Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Doktor Janez Povh, izvoli. Zdaj pa bo.
Torej, hvala za besedo. Torej, mi smo o tem dokumentu precej razpravljali na kadrovski komisiji v ponedeljek. Še vedno, tudi po dveh dneh, menim, da je to dejansko dokument, ki je zame na spodnji meji smiselnosti obstoja dokumenta samega. To je tako zmehčan, tako, bi rekel, brez resne vsebine, ampak v redu so me nekaj pripričali, da vseeno nekaj tazga potrebujemo, ampak vseeno me čudi nekako kot nekega človeka, ki poskuša razmišljati o tej situaciji, da prvič, da smo se uklonili in torej spremenili dokument na osnovi treh ali štirih stališč priporočil. Se pravi, podlaga za ta dokument ni zakon, odlok ali kakorkoli, ampak so stališča priporočila treh nacionalnih organov. Vemo, kako je s temi stališči priporočila, kako so tudi drugačne. Torej, če ni zadnjo neke zakonske utemeljitve, potem ne vem, ali smo res bili dolžni narediti ta popravek, če tudi že prejšnji dokument ni bil zelo izrazito odločen in močan. Nasploh se mi zdi tudi nek korak v neko samoupravno logiko, s katero mislim, da smo dokončno upravili že pred desetletji. Jaz mislim, da je prav, po mojem mnenju, da ta občinski ekosistem, sva del tega ekosistema, niso občinski, tudi nacionalnega pomena, ta občinski ekosistem z nekimi navodili, z nekimi konkretnimi ukrepi upravlja tist, ki ima mandat občanov. Mandat občanov pa če ima župan in občinski svet in potem občinska uprava. Tako, to, meni se zdi tako prav, dokument, ki je tle gor, je pač drugačen. Jaz nekako vseeno mislim, da mogoče so v zadju argumenti, ki jih nisem videl ali pa nisem slišal in bom verjetno tole podprl, ne? Ampak sem se počutil dolžan tole povedati. Hvala.
Mogoče je treba odpreti kakšna spletna stran KPK, je pa tam kakšno odločbo pogledati, kako je ena županja, ki ni več županja, ker je po dveh mandatih uspešnih, ni več kandidirala, preganjena zato, ker je nekomu rekla, kaj ne na svetu enega javnega podjetja glasuje, ki upravlja seveda javno službo za občino, ki je bila odgovorna ona za njo. Ampak pustimo te zgodbe. Mislim, predvsem se trudimo v tej Sloveniji, da tisti, ki na volitvah dobijo oblast, da pa ne morejo te oblasti niti izvajati oziroma kakorkoli. Ampak to je pač neka slovenska zgodba, pa verjetno ne bom tlele rešval. Doktor Vida Čanič Pelič, izvoli.
Hvala, gospod župan. Morda niti ni tako zelo pomembno, ali rečemo temu dokumentu navodila ali priporočila. Zdi se mi bolj pomembna vsebina. In vsebina tega dokumenta izhaja iz odgovornosti ustanovitelja. In tu ni debate. kaj mu daje pooblastilo, da daje navodila ali priporočila, kar koli hočete. Daje mu jo seveda vsakokratni akt o ustanovitvi nekega javnega zavoda, ker takrat prevzame odgovornost za delovanje tega zavoda. To ni samo moralna odgovornost, ampak je zelo konkretna tudi finančna odgovornost. In kdo vodi ta zavod? Vodijo ga direktori, kdo ga upravlja? Upravljajo ga zdaj ti člani, o kateri se zdaj pogovarjamo. Tako da jaz mislim, da je prav, da ozavestimo vsi nekaj drugega. Kar sta včeraj zelo lepo na našem odboru izpostavili dve članici, torej zunanji članici, danes jih ni tukaj in ker sta bili res odlični, se mi je zdelo prav, da tudi njuno debato povzamem. Obe sta rekli, da imata izkušnje, da člani imenovani strani tega občinskega sveta, zdaj ne govorim o tem mandatu, ampak strani občine, mnogokrat ne prihajajo na seje. To ni dobro, to je nedopustno. Mi jim damo mandat, da tam nekaj upravljajo, njih pa ni. Ali pa da pridejo nepripravljeni, ali pa da pridejo v vlogih, dvojnih vlogah, to se seveda pojavlja pri šolah, kjer so lahko v vlogi predstavnika starša in v vlogi predstavnika ustanovitelja. Zato smo že včeraj razpravljali v to smer, da je prav, da vsi kvalificirani predlagatelji teh članov, to se pravi, to smo mi, stranke in liste, pri predlogih se tako potrudimo, da damo za člane oziroma da predlagamo, potem itak komisija odloča, ljudi z znanjem in s kompetencami in da jih prej tudi opozorimo. Če boš kandidiral, ko si dal soglasje, to pomeni, da si prevzel tudi obveznost, da boš se obrnil za navodila, če bo potrebno na občino, na mestno občino, ker tle zelo lepo piše, da se obrne na tistega, ki pokriva to področje in po drugi strani, da se boš udeleževal teh sej, ker če ne moreš, rajši reci ne, hvala, pa bomo dali nekoga drugega. Vedno se lahko najde nekdo, ki na koncu pa vseeno bo resno vzel to funkcijo. In zdelo se mi je prav, da to njihovo razmišljanje in debato prenesem na cel občinski svet, ker smo mi pravzaprav tukaj tisti, ki bomo že za naslednji občinski svet verjetno dobili kakšno povabilo, da koga predlagamo. To je eno, bila je izražena tudi skrb, da ustanovitelji državnih ustanov ne odreagirajo, tu ni mišljeno samo trenutna vlada, ampak da je dejansko neka čudna praksa na nekaterih področjih, da se enostavno sploh ne obračajo na svoje predstavnike. In to je najslabše. Stranke nekoga imenujejo iz svojega okolja in ti so potem prepuščeni sami sebe. In mi ne smemo takšni biti. Mi moramo biti boljši in se moramo tudi potruditi, da tam, ko izpolnjujemo tisti obrazec in pišemo, kdo je to in kakšna znanja, veščine, izkušnje ima, da to jemljemo skrajno resno in tudi ta zadnji sklep, kjer smo ugotovili, da obstaja pomankanje včasih tudi znanja in iz področja upravljanja z javnih zavodov, se veste, kako je za podjetja, tam so obvezne z zakonom da se člani opravijo tudi usposabljanja, smo na predlog Srečka Volka sprejeli tudi ta sklep, kjer bi in tu prosim občinsko upravo, da nam gre naproti, da bi tem članom tudi na nekem skupnem sestanku predstavili tudi, kakšne so njihove obveznosti tudi za spremljanje finančnega stanja proračuna zavoda, v katerega so imenovani. Torej, včeraj smo imeli lepo debato in se vsem članom res zahvaljujem. Hvala lepa.
Hvala. Magister Rado Zupan.
Ja, prav je, da se zboljša, ampak malo za šalo, pretežno pa za res, to stanje se ne bo izboljšalo. Ker prvo so ti organi preobsežni in drugo, na etični pogon naši ljudje ali pa v tem času člani teh organov ne tečejo in sistemsko je narejeno, če se dobi na sejo 20 evrov, traja pa ne vem 5 ur, treba je pa še prej verjetno ne 3 ure za pripravo, pa še veliko znanja je treba in to tako ne, to ne bo teklo in zato ne teče. Recimo več tisoč članski javni zavod, ki po 1-8 ur traja seja, je menda sejnina 50 evrov. Ne bo, sej prav, da se trudimo, ampak ne bo teklo. Poleg tega pa ljudi, takih in stranke in liste, ajde bom rekel, veliko krat nimajo, ki imajo to znanje. Tako da tudi na občini ni ljudi, ki bi znali svetovati, če pa so pa tudi nimajo časa. Ampak v glavnem jih ni. Ne? In tako da vse eno, da ne bomo se preveč sekirali. To je sistemski problem, ne naš občinski. Hvala.
Hvala. Gospod Levičar.
Ja, hvala. Ja, se pravi, odzval bi se na te misli, ki so bile predhodno povedane, s katerimi se seveda kar strinjam ali pa v celoti. Imam pa osebno izkušnjo s temi sveti javnih zavodov, ker je bilo rečeno, da nekateri ne prihajajo. Tudi sam sem ne prihajam, ampak iz razloga, da nekdo sklicuje svet v službenem času. Ne. Jaz težko zapustim službo takrat, ko pač sem tam in moram tudi tam oddelati. Pridem na občinski svet, ker je popoldan, pridem na odbor za okolje in prostor, ker je popoldan, ali pa v neki taki uri, ko se lahko udeležim, če pa je ura takšna, da ne moram, pa je to težko uresničiti. No. Mislim, nečemu se moraš odpovedati, pa to najbrž ni nujno, da bi se moral, ker praviloma ne, se te svete sklicuje popoldan, proti večeru celo, lahko, med tem, ko vsi pa ne delajo tako. In iz tega razloga jaz ne prihajam. Razmišljam prav o tem, da bom rekel hvala in ne, bomo dal nekoga drugega, ki se lahko v službenem času teh svetov udeležuje. Morda je pa tudi to lahko eno od priporočil, ne, kdaj sklicovati sploh svete zavodov. Hvala.
Mogoče je to še tist dodaten, ne, žitek je sestava zelo zanimiva v posebej izobraževalnih svetih, ne, zdaj pa če še v službenem času je pa to dodatno sporočilo, da starši in predstavniki ustanovitelja nimajo kaj tam delati, ne, mislim, bom malo cinično povedal, ampak tako je. Gospod Ljubej, mogoče kakšna izkušnja iz... Ne, sej malo sem, ker sem jih izobraževalne inštitucije omenil, ne, če sem mislil, če bo kaj tazga. Izvolite, beseda je tvoja.
Ja, zagotovo so te izobraževalne inštitucije verjetno delajo malo boljš, no, zaradi tega, no, ker so pač notri ljudje, ki imajo znanje in interes, da so te inštitucije upravljene dobre, no, če že lahko direktno odgovorim na to. Zdaj, jaz v tej razpravi sem malo začutil, da to dilemo med nekim delegatskim sistemom, ne, ki pomeni, da pač si tam poslan strani nekoga in da moraš izvajati potem navodila tega, ki te je tja poslal. Ne. Ali pa tem, bi rekel, temu, kar, na kar so hoteli opozoriti v KPK-ju, pa mislim, da na ministrstvu tudi, da je član sveta zavoda dolžan zastopati interese ustanovitelja. Ja, zdaj sem kaj zdaj to pomen, ne, in interese samega zavoda. Ne. To. In to, kaj pa je, je pa po mnenju zdaj teh ustanov avtonomna presoja tizga, ki tam prevzema odgovornost, da je tam. No, tako, ne. To je zdaj, ampak mi zdaj razpravljamo zelo načelno, resnico po moje pa malo prej povedal kolega Zupan, ne, glavni problem ni v tem, po moje glavni problem je v tem, kako motivirati ljudi, da bodo res opravili to svojo funkcijo celovito pa odgovorno. Ne. To pa zdaj s tem papirjem zagotovo ne bomo spremenili. Ne. Še manj pa bomo zagotovili to s tem, da bomo iskali ljudi, ki bodo pač poslušalnika navodila in bodo tam samo podaljšana roka pač vodstva občina. To je pa moje mnenje. Hvala.
Hvala. Mislim, da smo s tem zaključili razpravo. Pa dajmo se malo prej, no. Gospod Matija Škaf, izvoli.
Čist na kratko. Kot smo, nadaljujemo razpravo iz komisije. Gospod Poh je pač izrazil svoje mnenje, sem pa rekel, da imam ravno nasprotno mnenje, da zelo podpiram to terminološko spremembo iz navodil v priporočila, zato smo tudi uvedli dodatno utrjeno besedo, kjer piše po svoji vesti. Namreč seveda predlagamo ljudi zaradi kompetenci, izkušenj in tako naprej, ampak tudi zaradi njihove integritete in na koncu bo on mogel sam odločati in seveda bo mogel delati v dobro ustanovitelj in tako naprej, ampak odločitev na koncu bo kljub vsemu njegova. No? Tako da se mi zdi to pomembno. Hvala lepa.
Hvala. Mogoče smo še povzetek oziroma zaključne besede še strani direktorice.
Hvala za besedo. Mogoče samo eno krajše pojasnilo. No. Ta navodila oziroma navodilo je prav bilo imenovano, zato tudi v sklepu, če ste opazili, ni v množini, ni nepravilno sklanjeno. Se je že kar nekaj časa v praksi izkazovalo kot, pač težave so se izkazovale. No. Predstavniki niso točno vedeli, kako naj ravnajo, kdaj se na nas obračajo, kaj nam pošiljajo. Tako da že kar nekaj časa smo razmišljali o tem, da jih je treba prevetriti in nekako posodobiti. Potem so pa pač v mestnem času še prišla ta priporočila KPK in pa na stališče oziroma navodila ministrstva. Potem smo pa rekli, no zdaj pa res čas, da nekaj naredimo. Zdaj mogoče so kratka, ampak po moji oceni pa tudi jasna, no? Ker izražajo določena stališča oziroma usmeritve, kako naj ravnajo. Kot ste opazili, tako z vidika, kadar so ne vem, objave razpisanih delovnih mest za direktorje, da tudi o tem ustrezno obveščajo, da se zavzemajo za čim daljše roke, zato da je več možnosti dobrih prijav, potem kako sodelujejo z občinsko upravo, malo tudi povzamemo teh stališč ministrstva in KPK, da jih v bistvu s tem informiramo, ker vsak predstavnik bo ta priporočila tudi prejel. Hkrati pa tudi ohranjamo kontinuirano komunikacijo z občinsko upravo, tudi na letni ravni, no, z samim delovanjem, kot ste lahko videli na koncu. So pa seveda priporočila takšna, da se lahko tudi vedno, če se bo praksa izkazala, da je še kaj potrebno, dopolnijo, tudi kaj spremenijo, ampak mislim, da začetek je pa kar v redu nastavljen, čeprav kratko in jedrnato. Hvala.
Hvala. S tem prehajamo na glasovanje. Prosim za prijavo. Se pravi, imamo sklep v dveh točkah. Prva točka o prenehanju veljavnosti navodil za izvajanje nalog predstavnika mestne občine Novo mesto organih javnih zavodov. In druga točka, da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme predlog priporočil za delovanje predstavnikov ustanoviteljev organih upravljanja javnih zavodov. S tem, da smo že glasujemo o predlogu, ki je razširjeno tudi z predlogom Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Ugotavljam, da sta obe točki sklepa potrjene 24 glasovi za in nobenim proti.